Ano, zdravím vás a přeju dobrý den tím hostem, který už sedí naproti mě tady ve studiu vysílání víkendového radiožurnálu, je pan docent Rastislav Maďar. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že vy mimo jiné také jste odborným garantem největší sítě očkování a cestovní medicíny a že si budeme povídat zejména o očkování, o klíšťové encefalitidě, o meningokoku a naši posluchači pochopitelně i dnes mají možnost se vás ptát a posílat na náš web otázky. Vy jste vedoucí ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Jaká je to práce tam se studenty?
Musím teda říct, že vést tak poměrně veliký ústav je docela náročné, ale práce se studenty je naprosto nabíjející energii, takže ta výuka, které bych rád měl víc, ale stíhám, jak stíhám, tak mě vždy mě nabíjí energie a to je úžasné. Já vždycky jsem slychal herce, jak říkali, že ten pobyt na tom pódiu, že nabíjí energii a já to vnímám tak trošku podobně.
Co je učíte?
Já je učím, moje oblast jsou infekční nemoce, máme předmět cestovní medicína, tropické nemoci, ochrana veřejného zdraví, ale ten náš záběr je velmi široký, ochrana veřejného zdraví zahrnuje životní prostředí, zahrnuje neinfekční epidemiologii, dokonce biostatistiku, na státnici zkoušíme sociální medicínu, medicínské právo, takže je to skutečně široká oblast.
Co je toto biomedicína?
No, biomedicína, biomedicínská statistika je, takže vlastně je to statistika, která není taková ta klasická úplně, ale to jsou to metody, učíme, nebo teda jednak objektivní metody, abychom něco mohli považovat za vědecky ověřenou metodu, tak jak si to,
kdy to začne
jak
být?
Si to musí pohlídat. Když se to týká živého organismu a hlavně když se to týká v našem poli specializace člověka a jeho zdraví. Takže v podstatě jsou to studie a data, které se týkají humánní medicíny.
Jak dlouho ta data se třeba musí sbírat, aby potom se mohlo říct, tahle studie je opravdu relevantní?
Velmi dlouhou dobu a zejména u vývoje nových léků nebo vakcín, kdy pokud má být zaregistrován ten lék nebo vakcína, tak to musí být skutečně roky a někdy až desítky let. Takže ten proces je velmi komplikovaný a dokonce se říká, že z těch původně vyvíjených molekul se do té fáze registrace dostane možná jedna setina, jenom jedna ze sta.
Oxford encyklopedie vás zahrnula mezi nejvýznamnější osobnosti České a Slovenské republiky. To je velká poklona.
Je, ale přiznám se, že já úplně neznám ty kritéria, na základě kterých vybírají, já to úplně moc nepoužívám. Pro mě je teda možná trošku větší osobním uznáním, že mám tu čest být spolupracovníkem Královské lékařské akademie. Já mám takový velmi komplikovaný poznominální titul za jménem, takže se mě na to dost často ptají. A to je právě, že jsem
si také schovala.
Že jsem vlastně, jakoby byl mi udělaný statut fellowshipu Královské lékařské akademie, což se dává za určitou významnost ve svém oboru medicíně. Aspoň v našich geografických šířkách a délkách to není úplně moc časté, takže to si skutečně velmi považuji. A samozřejmě Oxfordskou encyklopedii taky, ale nevím ty kritéria, které tam přesně oni zohledňovali.
Specialista v oboru epidemiologie, prevence a kontroly infekčních chorob, pan doktor Rastislav Maďar, dnes naším hostem. Já jsem říkala, že se budeme zejména bavit o klíšťatech a o klíšťové encefalitidě. Co to vlastně za živočicha je, tenhle ten parazit?
Přesně tak, jak jste řekla, je to parazit. Není to hmyz, je to roztoč. On má blíž k pavoukům, k pavoukovi, než vlastně k... Nakonec tak vypadá podobně, že? Než k hmyzu. To naše klíště obecné, protože klíšťat je velké množství, tak původně mělo takovou oblíbenou lokalitu u nás ve střední Evropě, ale teď, jak se otepluje, tak čím dál víc nepříjemňuje život i obyvatelům, zejména jižní Skandinávie, takže se posouvá i u nás do vyšší nadmořské výšky, posouvá se severněji stále a ty oblasti té nemoci, která kdysi, když já jsem to měl napsané v knížce infektologie jako student v první polovině 90. let, tak tam mám napsáno středoevropská jaroletní klíšťová encefalitida nebo nějaká jiná jaroletní encefalitida.
Nakazit, už teď se může přisát. Jemu
stačí 5 stupňů Celsia teplota, takže je schopno být už aktivní v podstatě teď. Nemá úplně rádo přízemní mrazy, protože ono se tam schovává, takže dokud co přízemní mrazy ráno, tak není moc aktivní, ale pokud je ta teplota skutečně 5 stupňů Celsia, tak už si nikdo nemůže být jistý, pokud vchází do ohniska nákazy. Na druhou stranu, teď ještě v tom chladnějším období moc lidí do přírody nechodí, tak obvykle ten nárůst případů zaznamenáváme později, v posledních letech dokonce pomerne dosť na podzim, ale i v jarní mesiace sú rizikové. Napríklad i v loni kviete a na začiatok června tam bylo klište aktívne na 10 stupních z 10 maximum.
Takže, pane docente, tá ideální doba nechať sa očkovať?
No, očkovať sa dá po celý rok, nicméně lepší očkovať sa začínať očkování tak, aby medzi první a druhou dávkou človek nemiel přisáté klište. To znamená, že když začneme teď, tak tá šance, že sa nám po prvním očkování, než budeme mít tú druhou dávku, ktorá nám navodí vysokou imunitu, tak šance, že budeme mít klište minimálne. Takže určite, pokud niekto ešte nezačal a pohybuje sa v prírode, tak bych to zvážil. Nakonec myslím, že to je obecne známo, že je to jediná infekční nemoc, ktoré máme nejvíc v celé Evropě. My hlásime z České republiky nejvíc prípadu klišťové encefality ze všech zemí. V podstate Evropy, takové tie typické, když nepočítam vzdálené části Ruska. To má několik důvodů. Jeden důvod je ten, že vlastně klišťové obecné vyžaduje určité lokální podmínky, má rádo vlhké prostředí ve stínu stromů, vysokou trávu, hodně přírodních přenášečů, protože to přenáší ty klišťata zvířata i na větší vzdálenosti nebo ptáky. A ta příroda u nás těm klišťatům vyhovuje. Taky vyhovují podmínky meteorologické nebo klimatické, bychom mohli říct. A třetí faktor je ten, že naši lidé rádi tráví hodně času v přírodě, takže je tam hodně příležitostí, kde se mohou s klištěty potkat a potom bohužel ten výsledek je neveselý téměř každý rok, i když samozřejmě o klišťové encefality mluvíme už delší dobu, tak ta proočkovanost se u nás zásadně nezvýšila.
Ve srovnání s tou Evropou statistiky říkají co?
No, nejsme na tom úplně dobře, protože my máme už skutečně celoplošné pokrytí ohnízky klišťové encefality ve všech krajích, takže nemůžeme se spoléhat, že někde to je, někde není. Navíc my všechny ohnízka neznáme, nebudeme znát, když to přenáší zvířata, to probíhá bez přítomnosti člověka v přírodě skrytě. A když se podíváme na jiné země, tak dlouhodobým příkladem takové Rakousko, které ještě začátkem 80. let mělo více případů než Česká republika, ale potom, jak si zvýšili proočkovanost alespoň jednou dávku až na 85-86, skoro 90%, tak najednou ten počet případů tam prudce klesl a teď mají desítky případů, zatímco u nás jsou stovky, v loňském roce bylo 712. Ale zajímavé je, že i takové v poslední době Německo zvýšilo proočkovanost, nebo pobaltské země, Slovinsko, takže my skutečně už jsme se dostali jako poměrně dozadu.
Proč pořád, ale zůstáváme vzadu? Bojíme se?
To je otázka v tomto kontextu velmi zajímavá, protože v celoevropských průzkumech vychází populace České republiky jako jedna z nejlepších, pokud jde o znalost toho, že u nás je klišťová encefalita. 93% lidí ví, že u nás tu nemoc máme. I o tom ví, 85% lidí ví o tom, že u nás máme vakcínu proti té nemoci, takže existuje možnost prevence, ale očkuje se jenom 25%. A proč? To je těžko říct.
Pokud chcete, ptejte se našeho dnešního hosta. Pan docent Rastislav Maďar ve vysílání víkendového radiožurnálu, kdy se bavíme o klišťové encefalitidě a o možnosti nebo v některém případě nutnosti očkování a proočkování populace. Když jsme skončili tím, že Češi dobře vědí, že tady klišťová encefalitida je, že klíště můžeme potkat i na zahradě a v parku, ve městě, nejenom ve volné přírodě, tak jak si mnozí představují, tak přesto ta proočkovanost je malá. Ale mě by teď zajímalo, pane docente, protože je část populace, která se nechala očkovat, má za sebou dvě nebo tři dávky, ale pak z nějakých důvodů, ať už zdravotních, nebo tím, že si řekli, že už to nepotřebují další očkování, anebo na to zapomněli, protože vlastně ty odstupy byly několik let, 3-7 let další očkování, tak teď si říkají, co vlastně mám dělat. Má to smysl navázat, nebo musím znovu? Jak se postupuje v takovém případě?
Samozřejmě vždy je nejlepší ideálně dodržovat to schéma očkování, které Dobře. Bylo testováno. A my například máme v našich centrech, my se snažíme, to, co jste řekla, se stává skutečně velké části populace. My jsme proto si v našich centrech zavedli nebo nainstalovali takový software, který vlastně hlídá další termín očkování. Každý dostane automaticky z počítače připomínku, dva e-maily k připomínce dalšího termínu očkování. Takže se snažíme, aby se to vlastně stávalo co nejméně, ale pokud to nastane, tak musíme zohledňovat dvě věci. První věc je věk toho pacienta i samozřejmě, která z těch dvou vakcín se použila, protože tam se to trošku liší. A další důležitý faktor je stav jeho imunitního systému.
Proč?
Protože vlastně stav imunitního systému určuje, jaká bude odpověď na tu aplikovanou vakcínu. Ta vakcína je neživá, když ji podáme, tak já pacientům tak velmi zjednodušeně vysvětluji, že je to jakoby maketa původce toho víru, respektive jeho části. A ten imunitní systém na základě té makety si má dojem v uvozovkách, že byl napaden a tvoří si sám svoje protilátky tak, jak stíhá v klidu, takže není to žádná zátěž organismu. Ale ta odezva toho imunitního systému, když není úplně výkonný, tak je samozřejmě nižší. Paradoxně u těchto lidí může být benefit očkování nejvyšší. My víme, že prognóza vlastně klišťové encefalitidy se zhoršuje věkem, protože výkonnost imunitního systému se zhoršuje, snižuje věkem. Takže po 60 je daleko větší riziko trvalých následků po klišťové encefalitidě a jejich skutečný výskyt, není to jenom statistika, než u mladších. Velmi dramatické, bohužel. Až polovina lidí obecně může mít 46% trvalé následky po prodělané klišťové encefalitidě a čím má pacient vyšší věk a slabší imunitní systém, může mít až skutečně od třesu konečku prstů přes deprese, poruchy spánku, poruchy koncentrace, takže těch psychických až po velmi těžké fyzické jako typu obrny, dokonce hluchota, slepota, i takové pacienty jsem viděl. Pacienti jsou na jedovaním vozíku inkontinentní. Záleží od toho, kde vlastně v mozku ten virus, ten zánět působí, protože mi do dnešní doby medicína nemá účinný lék, takže v podstatě se tlumí příznaky jako to k mozku a čeká se, jak to dopadne.
Chemoterapie pomáhá nebo se nasazuje?
Nenasazuje se, protože chemoterapie jako klasická by mohla ještě více utlumovat imunitní systém, takže skutečně se podporuje sice nějaký imunitní systém, ale víceméně ta léčba jenom symptomatická, čeká se na ten výsledek a ty stavy jsou natolik dramatické a natolik vážné, že nejenom, že zásadně narušují kvalitu života, ale samozřejmě i kvantitu a člověk úplně ztrácí chuť do života.
Možná jste to také slyšel, ono se to říká u mnohých případů, tohle kdysi nebylo. Dřív jsme se, a v tomto případě tedy dosaďme slovo klíšťat bát nemuseli.
Ano, je to tak.
Proč?
Klišťata přibývá, jak jste velmi správně řekla, oni jsou i čím dál blíž k nám, když bydlíme ve městech, v městských příměstských parcích, zelení různé, na zahradách. Oni se prostě rozšiřují zvířata, když jedna samička položí několik tisíc vajíček, tak najednou z jedné dobře nasáté samičky máme několik tisíc nových jedinců. Pokud měla samička, samozřejmě ne všichni mohou přežít, takže v konečném důsledku to může být 700-800, ale i tak je to obrovský počet. A pokud samička měla v sobě virus, tak vlastně ta dcerská generace vůbec nemusela sát krev a už je infekční.
No právě několik posluchačů reaguje tady na to téma. Třeba Petra píše, jak je možné, že nyní je nemocných stále víc. Klíšťat je víc, nebo jsou klíšťata víc nemocná? Když jsem byla mladá o prázdninách, jsem jich chytla třeba 15 a nikdy mi nic nebylo.
No ta promořenost takzvaně klíšťat virem klíšťové encefalitidy je teda nižší než u limské boreliózy. Nicméně na tu boreliózu tím, že máme lék a vzniká tam ta skvrna, dá se to poměrně včas zachytit, zase ne u všech, ale u většiny, tak jsme trošku klidnější v tomhle kontextu, ale u té klíšťové encefality nebo u klíšťat obecně, oni jsou častější, jejich promořenost je stejná, ale vstupují do nových lokalit, kde se předtím nevyskytovali. Každý, myslím, z dětství tuhle zkušenost má a dnes to vidíme velmi jasně.
Já jsem v nadsázce říkala, že jste velký cestovatel, ale 90 zemí to bylo před tuším 2 lety, takže už škrtáte 100?
Já se přiznám, že úplně to jako nepočítám rok po roce, ale tak jakoby intuitivně si myslím, že už to může být kolem té 100. Letos to rozšířím o 4 země, ale ne, že bych to podle toho plánoval. Já jezdím současně do mnoha zemí, kde už jsem byl a cestovatel skutečně jsem, takže já se vracím z jedné cesty a už v tom letadlu toho dlouhého letu přemýšlím, kam bych letěl zas.
Ta Antarktida už vyšla?
Antarktida ještě nevyšla, ale řekl jsem si, že to musím stihnout do 50, takže mám ještě na to pár let.
3 roky?
No, 3 s rezervou ještě, abych to byl k narozeninám, takže 4 v podstatě až do samotné 50, ale chtěl bych to stihnout ještě před ní.
Teď vás ale čeká i pracovně. Laos a tuším, že Namibie, ale Laos bude vlastně zemí, kde jste ještě nebyl.
Ano.
Pokud jsem tedy pročítala ty země velmi pozorně, to je asi pro epidemiologa země, která skýtá opravdu hodně možností studijních, ano, profesních.
Přesně tak, tak jak vlastně ta naše klíšťová encefalita tu kolébku má tady v té střední Evropě, jdeme tomu hlavně jižní Čechy a Bavorsko, tak mnoho střevních parazitárních nákaz má takovou svoji kolébku právě v Laosu a pro někoho s mou specializací je to uchvatná země, kde teda je ještě pořád vidět ten originální život a mnoho unikátních způsobů prevence různých infekcí, tak současně různé ohniska nákaz a různé i takové ty diagnostické metody, které už se ve vyspělých zemích nevidí.
Přesto tam jezdí i hodně lidí odsud z České republiky na dovolenou. Co byste jim jako odborník a specialista doporučil, jak se na takovou cestu připravit?
Tak u nás v tom našem oboru cestovní medicíny na to máme tak, že existuje společný základ pro všechny a to je, dejme tomu, hepatitidy a břišní tyfus, očkování a ten zbytek a já a taky to požaduju po mých kolegyních a kolezích, vlastně potřebujeme znát co nejvíc detailní informací, takže my chceme vědět přesně, co tam bude dělat, jak dlouhou dobu tam ten cestovatel bude, posoudit velmi pečlivě ty individuální rizikové faktory plus věk, zdravotní stav, užívané léky a tak dále. Takže je lepší, když toho člověka uvidím osobně a pobavíme se přesně na míru. Aby neměl nic víc, ani nic míň.
A vy máte všechna očkování?
U mě stále platí, že já mám veškerá očkování, kromě rakoviny děložního čípku, to očkovaný nejsem. Mohl bych být, ale přece jenom...
No, možná, že se teď někdo zasmál, ale já to vezmu vážně, pane doktore. Ono už se tohle doporučuje chlapcům.
Přesně tak. Samozřejmě, že my to zjednodušujeme na tu rakovinu děložního čípku, tak se to dělá v podstatě od jak živa, co se očkuje proti té vakcíně, ale když o tom mluvíme úplně seriózně, tak říkáme, že to jsou HPV infekce, lidský papilomavirus a ten skutečně může postihnout i může to skončit i rakovinou, ale hlavně muži působí jako přenášeči do ženské populace i bezpříznakový přenášeči a i proto se ukázalo v těch zemích, které jsou s tímto očkováním dál než mi například Austrálie, že očkování obou pohlaví přináší největší veřejnozdravotnický smysl a význam.
Vám teď může poradit a vysvětlit, jak se chránit třeba právě před klíšťovou encefalitidou. My už jsme říkali, že věnujeme sice pozornost očkování proti této nemoci, ale příliš se očkovat nechceme. Tak pane doktore, ptá se vás Eva, která píše, že má dcery 1,5 a 3,5 roku a jestli je vhodné takhle malé děti právě proti klíšťové encefalitidě očkovat, případě od jakého věku to očkování doporučujete?
Očkovat se může úplně v pohodě, pokud tam není nějaký fakt velmi specifický zdravotní problém, od jednoho roku věku. Úplně bez problému, je to neživá očkovací látka, není potřeba se bát. Pokud samozřejmě to dítě může mít kliště exponováno nebo může být exponováno tomuto parazitu, chodí do přírody nebo mají klišťata na zahradě, není důvod čekat. Faktem ale je, že děti jsou u nás očkovány poměrně slušně, na úrovni zhruba těch 25%, jak je celostátní průměr, ale právě seniori na 60, u kterých je největší riziko trvalých následků a i úmrtí, tak jsou očkováni jenom ze 16%. Takže je hezké, že někdo myslí na své děti a vnoučata, ale myslete prosím i na sebe současně.
Ptá se další maminka právě, že lékař jí doporučil nechat se očkovat proti klíšťové encefalitidě až do kojí. A ptá se pro nejmenší děti a také pro kojící matky právě, co se týká té bezpečnosti vakcíny.
Ano, nejmenší děti jsme zmínili od jednoho roku věku, od 12 měsíců dosažených a pokud jde o kojení, tak tam se očkuje úplně bez problému, je to neživá vakcína. My většinou čekáme až uplyne 6 neděli, abychom vyloučili nějaké poporodní komplikace a po uplynutí 6 neděli očkujeme těhotné ženy úplně standardně. Neočkujeme ale v těhotenství, to bych ještě rád zdůraznil. Na druhou stranu dnes už dokážeme ty intervaly poměrně flexibilně natáhnout, takže kdyby paní byla rozočkovaná a otěhotněla, tak až do toho období po uplynutí 6 nedělí dokážeme navázat a pokračovat s jednou dávkou bez toho, aby musela začínat znovu.
Ještě jedna věc, to jsme neřekli a o té se často vedou v rodinách spory. Jak správně odstranit klíště, kdy ho odstranit, podle vás to nejlepší, nejbezpečnější odstranění by mělo vypadat jak?
V ohnisku nákazy jsou mnohem častější než dospělá klišťata malinkaté nymfičky. Oni vypadají velmi podobně jako dospělá klišťata, ale mají tak milimetr až dva a ty velmi často ani na těle neobjevíme. A když už objevíme, tak na to stačí většinou namydlený tampon, takže to jde lehce, to nižší stádium. Pokud je už o dospělou nasátou samičku, tak ta se tam už tak víc zacementuje, takže tam je potřeba i nějakým solidním nástrojem, jako pinzeta například, nebo takové speciální vytahovat krátko taková karta, se zářezí v rohu podebrat podle její velikosti a kolmo na povrchu, že vytáhnout z kliště tam se netočí, protože se zvyšuje pravděpodobnost, že by se odtrhla hlavička a to by způsobilo jenom komplikace potenciálně.
Také se říká vitamin B nebo beta-karoten, že si tím zajistíme, že na nás klišťata nepůjdou. Někdo říká, že je i výborný pangamin.
To bohužel úplně spolehlivě nefunguje. Já vím, že i piváři si to rádi tenhle říkají, že si mají indikaci si dát pár sklenic. Nebo česnek, někteří zkoušejí, ale to spíš asi působí na blízké lidi, než na klišťata. Takže my bychom samozřejmě, nám jde primárně o to, aby se klišťová encefalitida vyskytovala co nejméně. Ale bohužel jiný vysoce specifický způsob, než to očkování neexistuje. Takže můžeme se bavit o všem možném, ale nic jiného, než ta vakcinace nám tu jistotu nedá.
Teď můžu si vytvořit protilátky? To mě zajímá. Jestli, jak si může fungovat jakási, řekněme, autovakcína?
Ano, ve smyslu, že ten člověk vlastně prodělal klišťovou encefalitidu, neměl těžký průběh, takže v podstatě ani nepoznal, že prodělal klišťovou encefalitidu, mohl mít jenom tu první fázi, ty chřipkové příznaky, dál už se to nevyvinulo, ale protilátky mu zůstaly, takže ano, může se stát, že člověk není očkovaný a má ochranné protilátky, nicméně spoléhat se na to, to je tak trošku ruská ruleta.
Bavíme se s panem docentem Rastislavem Maďarem o očkování proti klišťatům a klišťové encefalitidě, ale než se dostaneme k těm dalším otázkám, pane doktore, tak ještě jedna věc. Meningokoková nebo klíšťová encefalitída, to je věc, která mnohdy může připomínat v tom prvopočátku chřipku, ale v podstatě může to být onemocnění zcela fatální. Tak jak mám vlastně poznat, že já nebo dítě nebo moje maminka v seniorském věku tuhle nemoc má?
Pokud je o klíšťovou encefalitidu, tak tam se to v podstatě poznat nedá a ani se to nepozná. Pokud někdo skončí s tou první fází nemoci, že se to nerozvíjí do toho těžšího postižení centrálního nervového systému, tak na to vůbec nepřijdeme. Takže pokud mluvíme o tom, že jsme tady v loni měli 712 případů klíšťové encefalitidy, tak to mluvíme o té druhé těžší fáze a většina nebo velká část těch lidí jim zůstaly nějaké dlouhodobější nebo až trvalé následky. Takže je velká část případů klíšťové encefalitidy, které úplně uniknou pozornosti a to, co vidíme, je možná jenom takový vrchol ledovce.
A ten meningokoková?
Meningokok, to je úplně až taková brutální nemoc, bych řekl, kdy v podstatě to začíná tak, že i vysoce kvalifikovaný dvojatestovaný lékař pošle toho člověka z pohotovosti domů, protože on nemá žádné dramatické příznaky. A za několik hodin už může být ten stejný pacient transportován helikoptérou do fakultní nemocnice v velmi těžkém až kritickém stavu a už nemusí být zachranitelný. Takže toto je nemoc, která, když si vezmeme jenom ty čísla, že umřít od prvních nespecifických příznaků je možné do 24 hodin na meningokokovou invazivní infekci a průměrná doba hospitalizace u malých dětí je 14 hodin, ale u adolescentů a mladých dospělých až 22 hodin, takže teoreticky až těsně před tím fatálním koncem nebo tou nekrozou končetin a ničím jiným, co už navždy dramaticky zasáhne do života člověka.
Můžu tu nemoc dostat i přesto, že jsem očkován?
My samozřejmě sledujeme takzvané průlomové infekce. Jedna z prvních otázek na pacienta nebo jeho rodinu, pokud je v bezvědomí, je, jestli byl očkován proti konkrétní nemoci, kterou dostane, pokud proti ní vakcína existuje. Ale výskyt těchto průlomových infekcí je extrémně nízký. A pokud k ní dojde, tak většinou probíhá, a to je velmi vzácné skutečně, tak probíhá mírnější formou, takže už tam ten člověk nebojuje o život nebo nemá trvalé následky.
Otázky, které teď přišly, tak píše vám posluchačka Radka, která měla před lety neurologickou reakci v noci po očkování brnění lítek. Lékařka doporučila v očkování nepokračovat. Kdybych ale chtěla, jak mám postupovat a doporučujete to?
Pokud to je pacientka jinak bez zdravotních problémů, o kterých bych teď v tomto momentu nevěděl, tak bych u ní jenom vyměnil vakcínu, pokud je ve vysokém riziku nákazy, protože jestli takhle reagovala jenom na neživý antigen, představte si, co s ní udělá skutečná nemoc. Takže já bych se nebál očkovat, jenom bych vyměnil jednu vakcínu za druhou.
Píše další posluchačka, paní Marie, po prodělaném klíšťovém zánětu mozkových blan vzniká doživotní imunita. Je to pravda? Já jsem ji prodělala v roce 1984. Mám tedy už doživotní imunitu a nemusím se nechat očkovat?
Je to veľmi pravdepodobne áno. Pokud je to ale tak, že človek prudila klišťovú encefalitidu v dospelém veku, tak už z hľadiska našeho pohľadu má doživotní imunitu. Pokud dostal klišťovú encefalitidu ako malé dieťa, tak my máme tendenci to ešte alespoň jednou v živote ovieřovať testem na prítomnosť protilátek v séru.
Ideální perioda preočkování, ptá sa Jarda. Aktuálny vek píše 36 let a očkovaný v roce 2014.
Teď nevím, kolik dávek samozřejmě dostal v tom roce 2014, protože když už je to třetí a další dávka, tak stačí intervaly pětileté. Nicméně už jsem zmínil, že i když někdo z nějakého důvodu těhotenství nebo nemoci, nebo že byl ocestovaný dlouhodobě v zahraničí, nestíhá úplně ty ideální intervaly, tak v dnešní době, zejména u lidí do 60 let věku a bez poruchy imunity, dokážeme dokonce využít i desetiletý interval u booster dávek. Takže možná nemusí začínat první dávky a cestaví za specialistu a tomu poradí.
Děkuji moc za rozhovor. Mějte se hezky.
Těšil mě, děkuji za pozvání.
Docent Rastislav Maďar byl dnes naším hostem.